berrogeta mazazpi lurralde saieko asanblada izan zuten larun batean, eta bueno, ba, kontu hoiek larun batean izan zuten asanblada eta jorratutako gai eta zaparte, beste gai batzuk ere jorratuko ditugu datozen minutuetan, Aieraldeako azoka soziala ere, ba, bueno, hementxe hurbil daukagulako data begiratuz gero, eta ba, bueno, kontu guzti hauei buruz hitz egiteko, ba, gure kolaboratzaile den Lier González dugu telefonaren beste aldean, kop berrogeta mazazpiko kidea. Arratsaldeon, Lier, ze moduz?
Arratsaldeon, ondo, ben, bustita.
Bai, euripean gaurko eguna ere ez da. Bueno, Lier, aipatu dugu, larun batean, kop berrogeta mazazpi lurralde saileko asanblada izan zenutela, eta bueno, balorazioak, eta, bueno, batzordea indartzeko formazioak ere egin zenituzten asanblada aurretik, eta kontu horiek ekarriko dizkiguzu, ez da, larun batean jorratutakoak?
Bai, hori da. Bueno, interesgarria izan zen jardunaldia, eta, da, bueno, apur bat jendea eta entzuleak kokatzeko, ba, nola funtzionatzen dauen barne mailan koberro eta mazazpik, eta dauden batzordeen bakoitzaren funtzioa zein den, eta, da, bueno, apur bat hori ulertzeko eta daukun garrantzia ikusteko, bai.
Ba, bueno, batzorde ezberdinak antolatzen zarete kop berrogeta mazazpin, eta larun batean denak elkartu zineten asanblada izan zen oker espanago?
Bai, bueno, ba, asanbladaen aurretik bueno, formazioa bi batzorde nau lantzeko izan ziren gehien bat, batzorde sozial eta batzorde teknikoa, baina baita ere, ba, mailegu bat eskatzen danean, edo baitek bazkidetza bat eskatzen dagoenean, ba, hori egiteko ematen dien prozedurak zeintzu dien eta eman beharreko pausuak zeintzu dien ikesteko, ba, formazio bat izan zen. Oso interesgarria, ze, ba, bueno, orain arte, ba, ze, badaude orain arte egondako kideak batzorretan, baina baita, ba, kide berriak sartuko dira batzorde sozial eta tekniko eta zuzendaritza batzordean, eta da, beraiek prozesua ikasteko oso interesgarria formazio hau, baita, ba, batzordean da denkideen, ez, ba, eguneroko lana indartzeko eta, ba, eguneratzeko formazio importantea, ez. Alde batetik, ba, mailegu bat eskatzen danean, edo entitate batek bazkidetza egitea eskatzen dagoenean, koberro eta mazazpik eskatzen dutzen da, galdetegi bat betetzeko, galdetegi sozial bat, non bertan hiru irizpide nagusi jorratu niren, gestio demokratikoa, aberastasunen banaketa orekatu eta ingurumenarekiko errespetua. Eta, bueno, horre, aipatu zen, gehien bat bat zelako garrantzi daukon koberro eta mazazpire entzat aspektu honek, ez? Agian alde ekonomikoa baino garrantzitsuago da, proiektuak edo entitateek gizarteari egiten dioten ekarpena, zein den jakitea eta aztertzea. Horrela, ba, koberro eta mazazpik ezagutzen dituelako inguruan dituen edo lurrandean dauden entitate ezberdinak, beraien esperientzia zein den, eta moduren baten, ba, barne funtzionamendurako dituzten irizpide ezberdinak ere, ba, batzutan berriztu behar izaten dituzte entitateek, ze, ba, agian ez zuten pentsatzen, ba, bertan aipatzen diren hainbat kontu, ba, landu ta landu al zirenik ere, eta zentzu horretan, ba, positiboa elkarlan bat osatzen dalako prozesu horretan, ez. Interesantea da hori, ez, ba, galdetegi sozialaren bitartez entitateek beraien jarduna soziala indartzen dutelako eta berresten dutelako egiten ari diren lana gizartearen zati onuragarria dela, ez.
Horixe, beraz, orokorrean esan da bada ere, bueno, asanbladan horretan landu zenute, bueno, ez dakit, gai nagusiena edo izango litzatekena?
Bai, bueno, aspektu nagusia hori da azkenean, ez? Proiektu duten balio soziala. Gero, ba, batzorde teknikoan eta aztertzen da, ba, norbaitek mailegu bat eskatzen badau, ba, mailegu hori ematerako orduan ze aspektu izan behar dien kontuan, ez? Baina bideragarritasun ekonomikoa oso garrantzitsua da, baina baita ere, bideragarritasun ekonomiko hori emateko proiektuek inguruen daukaten ba, oinarri soziala eta sare soziala zein dan. Azkenean, ba, hortan oinarritzen da koberro eta mazazpita kontuan hartu behar dabe bai, ba, azkenean urteetan mailegu emateko gaitasuna ditu dala, eman duela baita aurrezkia jasotzeko gaitasunan ditu da, baina bebai, bueno, ipatzen zan eta justo, ba, zori, justo azte buru honetan Ramon eta Raimon zerbitzu zentraletako koordinatzaile biak etorri dira, eta, bueno, ez, bereiek aipatzen zabien, ez, guk koberrota mazazpitik finantzatzen ditugula, ba, beste bankuek, ikusten ez dituzen, edo mailegu ematen ez dieten entitate eta proiektua. Azkenean, ba, gaur egun, banka konbentzionala, enpresa solvente handiei bakarri badi ematen mailegua, eta hor badaude proiektu txiki ertain asko, azkenean ekonomiaren ehun handien osatzen duten, eta batez be tokiko ekonomia osatzen duten sareak, ba, kasi 160-180 direla, eta gelditzen direla, ba, banka konbentzionalak finantziatu gabe, ez? Eta, eta horren alde, han, ba, guk, ba, mailegua ematen diegu, nahiz eta arriskua egon, ez? Eta hor, ba, arrisku horiek egiteko, ba, ze motatako bermeak bilatu behar diren, ez da bilatu gendun, nola, ez, ba, ba, hauko koberreta mazazpika balmon komunatuen figura, baina, ba, beste figura batzuk eta beste berme batzuk bilatzeko kera ere badago, ez? Mm-hmm. Eta adibide moduan jartzen ziren, ba, administrazioa eta koberreta mazazpiren arteko elkarlanean, ba, lortu direla beste lurralde batzuetan, bermeak osatzeko kutxa bereziak eta honen bitartez, ba, proiektuik babes handiagoa jasotzen dute eta arriskua eki. Hori da, azkenean, koberreta mazazpien oinarri indartzenetako bat mailegua ematerakoan, ez? Bermea ez dala soilik proiektuaren gain jausten, proiektuak bermeak bilatu behar ditu, baina arrisku hori banatzen da jente gehiagoren artean, entitate gehiagoren artean, e incluso administrazioarekin, ez? Mm-hmm. Eta hori oso importantea, azkenean gertatzen dena da proiektuek arrisku handia hartzen dutela mailegu bat jasotzen dutenean, eta arrisku horrek ba, presioa sortzen duela proiektuengan eta askotan blokeatu egiten dituela, ez? Eta ba, proiektuaren entitatearen ekonomi jarduera bera paralizatzen dauela, ba, bakarrik mugatzen dalako mailegua bueltatzeko helburu horretan. Mm-hmm. Eta justo kontrakoa bilatzen dauko berreta mazazpik. Mm-hmm.
Koberrogeita mazazpi bezalako aukera eta alternatibek irekitzen diete bidea ere, onelako txikiagoak edo diren proiektuei?
Bai, argi dago, ez? Eta, bueno, aipatzen zuten, ez? Horre egun, ba, banka konbentzionalak uneko merkatuko, ba, uneko amarra finantziatzen duela, eta alderantziz, koberroeta mazazpik merkatuaren marrean dauden, ez, txiki horrek finantziatu izan dituela. Mm-hmm. Arriskuak arrisku, baina solventzia handia dukon proiektua koberroeta mazazpi, oso ondo neurtzen ditu arriskuak, eta zentzu horretan, ba, horri ikusten da, ez, berme sistema ezberdinak bilatzen, ba, lortzen dala, bebai, morositate tasa txikia eukitzea. Mm-hmm. Jendearen kompromiso handia dalako, entitatea bera ulertzen dutelako beraien bultzada tresna moduan, eta ezinbestean ikusten dutelako hori babestu behar den proiektua dela. Horregatik, ba, lehentasuna ematen diote beti ere, ba, proiektu hori bultzada ematea, bertatik dirua jasotzea, dirua albezain harinen itzultzea, eta baita berme sistema onbat sortzea.
Mm-hmm. Lier, 2018ra begira jarri zineten larun batean ere, izan ere, bueno, lan planaren aurkezpena eta aurrekontuen azalpena ere egin zenuten larun batean.
Bai, bueno, bazar formazioa buen ostean, ja, bazkide laguntzai eta zerbitzu bazkideekin asamblada orokorra egin gendun, mm-hmm. eta bertan, azaldu genuen lurralde zailan Euskal Herrian, ba, 2018rako ditugun helburuak. Eta erronkak ez direla txikiak, azkenean ba, gure helburua da urrerko urteetan lurralde zein moduan aztea eta egonkortzea, orain arteko ibilbidea, dira da, ba, izan dela ba, ibilbide bat non ba, ezagutzera emoten egon garen, konsolidazio horretan ibili garen, baina orain heldu da momentua ba, lurralde zaila bera egonkortzeko, konsolidazio prozesu hori amaitzeko, eta zentzu horretan ba, apustua da orain ba 100 bazkile laguntzaile bagaude. Mm-hmm. 200 bazkile laguntzaile da iristea gutxienez eta mailegu kopuru handi bat ematea, ez? Ba 400.000, 500.000 euro inguruko mailegu kopurua ematea. Horrekin uste dugu lurralde zaiari egonkortze fase horretan baia ez bukaerara helduko zala, nahiz eta beti ibili harko garen ba gure jarrera proaktibo horretan, ba ekonomia sozialera aldatzaileko proiektua finantziatzen, ekonomia sozialera aldatzailea bera promozionatzen eta bultzatzen.
Bai.
Baina 2018 ikusten genuen ja ba lurralde zaia sortu genuenetik ba urte batzuk pasa direla ja, hiru urte, 2015an sortu zen lurralde zaia, eta ikusten genuen ba pauso hori emateko unea egokia zela, eta batez ere ba aurten dauden bi inflexio puntu garrantzitsu hor, alde batetik Iruñan egingo den alternatiben herria ekainaren bian, eta bestetik urrian egingo den munduko ekonomia sozialaren foroa bera. Hemendik baia aprobetzatzea bai, jendari animatzea bazki laguntzaile egiteko, beste batzutan bota izan dugu, 300 euroko aurrezkia jarrita ja, koberretan mazazpiko kide egin zaitezkela, eta bertako organo zein esan badan parte hartu, eta baita ere, koberretan mazazpik sortzen duen jakintza horretatik, ba, jaso, eta hausun hartzeko aukida izan, eta baita, ba, proiektu sortzen dien proiektu ezberdinekiko interesa, eta hori piztea ez. Zenean, ba, mota askotako proiektua finantziatzen dira, konsumo responsablean oinarritutakoak, baita eraldaketa sozialean oinarritutakoak, eta hori da bazkenean, da, bueno, ez, gizarte eragileek eta gizartean eragitea gurugune herritarrek egin behar duguna, ez. Mm-hmm. Hauetako tresnak indartu, bultzatu, eta zentzu baten, ba forma eman.
Mm-hmm. Aipatu duzun bezala, deialdia eta gonbidapena beraz zabalduko dugu, COP57ko kide izateko, ba orain bertan lierrek botatako arrazoi guzti horiengatik, eta bueno, COP57 proiektua bezalako alternatiba bat laguntzeak daukan garrantziaz jabetzeko, ezta? Lier, esan dugu larun bateko kontuak eukiko genituela, baina beste kontu batzuetara begira ere jarriko gara, bueno, gaiari guztiz lotuta ere badirela esan behar dugu, eta Aiaraldeako kontuak izango dira, izan ere, otsailaren 25ean, oker ez banago, 25 eta 26 uste dut. 24 eta 25ean, azoka soziala egingo dute, eta bueno, ekintzen faktoriak aurrera eramango duen proiektua izango da.
Bai, ez, bueno, hau da, ba Aiaraldeako proiektu bat non ba bueno, ez bakigu Euskal Herriko hainbat eskualde administrazioek erdi abandonatuta izten dituztela eta bertako herritarren iniziatibei esker ba mota ezberdinetako proiektuak sortzen direla eta hau da bat. Mm-hmm. Eta beraien idea da ba sortzea espazio bat non bertatik ba kontsumo arduratsua bultzatuko da, elikadura burujabetzan oinarritutako proiektuak garatuko diren, komunikazioan oinarritutako proiektua garatuko diren, baina, bueno, importantea baita ere, gaur egun, asteburu honetan, espazioa bera ezagutzeko ba, martxan jarri duten iniziatiba, aipatu bezala, ez, azoka sozial bat egingo da, 24 eta 25ean. 24an egongo gara, azoka formatuan, ekonomia sozialera aldatzaileko entitate ezberdinak, baita elikaduran aritzen diren baserritar eta produktore ezberdinak, egongo dira tailer ezberdinak, hitzaldiak, mainguruak, musika kontzertuak.
Zuek ere parte hartuko duzue bertan, ez da? Proiektuaren aurkezpenean.
Hori da, gure bertan egongo gara, eta bueno, tartetxo bat izango gure egunerokoa saltzeko eta gure jarduna saltzeko, eta beste hainbat proiektu egongo dira, ez? Olatu kofabrika, Goienerren bitartez eta bai ikusiko ba argiaren faktura nola irakurtzen dan eta nola ba gaur egungo konpainiek nola engainatzen gaituen eta ikasi behar dugun ba faktura bat irakurtzen eta gero igandean ja egongo dira truke azokan oinarritutako proiektu ezberdinak eta baita tailerrak eta hitzaldiak. Mm-hmm. oso interesgarria gainera ba hori ez, espazio berri bat irekiko da Aiaraldean guzti hori bultzatzeko, bizitza erdigunean jartzen duten proiektuak aurrera bultzatzeko, eta ikusteot, interesgarria izango dela, jende animatzea bertaratzera, azkenean ba holako tokietan asko ikasten dalako eta ikasi eta ikusi ikuste horrek motivazio handia sortzen digulako eta bueno, jendea gonbidatzea parte hartzen.
Aipatu behar dugu ere Lier, kuriositate bezala bada ere, baina bueno, eta azkar batean aipatuta, txanpon propioa ere izango duela azokak eta herritarren artean, kopuru ezberdina jasoko dutela herritarrek, errenta baxuena duten herritarrek jasoko dute txanpon gehien eta horrela, desoreka hori berriro ere orekatzeko saiakera bat izango dela.
Bai. Bueno, interesgarria da, ez azkenean badaki gutukiko monetek batzutan simboliko moduan eta ez batzutan eraldaketarako tresna zentral moduan badutuela bere potentziala eta gainera beste modu bat, ez? Harremantzeko beste modu dela euroa zaratago, transporteko aukerak eta harreman monetarioak beste modu baten egiteko, ez? Eta hori adibide hori azokan bertan ikutsiko dugu eta baditugu beste imatan adibide inguruan. Puntua, ez? Esaten duena, moneta, tokiko monetek, azkenen badukatela bere eragina, azte buru honetan egin duten mota bateko esperientzia da.
Lier, hor geratzen zaigu bota duzu egitarau ere, baina bueno, edozeinek jakinaiko balu beste egun batzuetan begiratzeko edo dena delakoa, aieraldea.eus atarian bi egun hauetan zehar aurkitu dezakegun guztia aurkituko duzu egitarau osoa eta azoka sozialaren informazio osoa ere. Lier González, ez dakit zerbait gehiago geratu zaigun komentatzeko?
Asko komentau lekez, baina beti tarte honetan, ez? Eta eskertzen dugu tarte hau beti geuri ematea, ez? Olako proiektuak eta esperientziak azaltzeko. Eta hori, esan dakoa, ez? Jendea asteburuan animatzea, gu bertan egongo gara, eta guri buruz zerbait gehiago jakin nahi badute, edo inguruan dauden proiektuei buruz gehiago jakin nahi badute, aukera izango dutela zuzenean gurekin egoteko.
Hori da, gonbidapena ere hortxe luzatuta utziko dugu, aieraldeako azoka sozialean parte hartzeko eta hurbiltzeko kontu ezberdinak ezagutzera. Eskerrik asko Lier zuri eta Koperrego eta Masazpiri ere kontu guzti hauek gurera hurbiltzeagatik eta gai honen inguruan ere dauden kontu guztien berri emateagatik. Datorren hilabetean berriro ere egongo gara zurekin, beraz bitartean onde bi eta horrengora arte.
Pues ondo, mi esker zeuei eta animo.
Agur.